George Orwellek berriz idaztea gezurrak esateko modu bat zela berarentzat, eta Anaïs Ninek idazten dugula bizitza bitan bizitzeko, lehenengoa esperimentatuz eta bigarrenean oroimenean berriz sortuz.
Joseba Sarreona indiari entzun genion idaztea bizitzari bertze aukera bat ematea dela, baina zer da berez idaztea? Pentsamenduak, ideiak, emozioak gorde eta partekatzeaz gain, errealitatea bera ulertzeaz gain, ies egiteko modu bat izateaz gain, zer da?
Basei idazle gazteko osaturiko kolektiboa da B banda, utaz geroztik zutabeak idatziz eta gaitegia zabalduz prosan ari direnak, hirugarren aldizkari literarioa prestatzen ari direnak. Haien buruari buruz idatzi baino, solas egitea eskatuko diegu gaur taldeko bikideri, hain zuzen gurekin ditugulako Iratei Fernandez de Okariz Irureta eta June Aiestaran Iparragirre. Arratsaldeon bioi bikote.
Arratsaldeon.
Arratsaldean ongi etorri gurera, mila esker gure gonbita onartzeagatik. Bueno, gurera baino alabe irratira esango dugu, bertan zaudete eta horrela egin dugu koneksioa, akaso hortik hasi behar genuke, Garazi, Gasteizarra zaitu guzu, ezta?
Irati, bai.
Barkatu hori da, Irati.
Bai, Gasteizarra, eta hementxe alabe irratian gaude konektatuta, ez dugu oso ondo nola.
Bueno, funtzionatzen du, beraz, ondo. Ez zaigu aixola nola, funtzionatzen den bitartean, Junezuk Gasteiz berriz bizitoki.
Bai, aurtendik dut bizitoki, nire ez behasain darra naiz, baina euskal ikasketak jatorri naiz ona aurten.
Ederkitira, basartuko gara mamian bikote, betik gorako bidean dauden idazle asaldatu, saiatu eta moldakaitzek idatzitako testuak biltzen ditu B-bandak, zuek, zuen webgunean aurkezten duzuenez. Irati, kontaiguzu, zer da B-banda?
Bueno, ba, B-banda da duela ja bi urte, egun ezakit, duela bi urte, sortu genuen taldetxo bat, Euskal Herrian egon den banden tradizioari jarraituz, bereziki guri idazle gazte moduan idazten jarraitzeko arrazoi bat eta modu bat emateko. Horrela, motzean esan da.
Eta June, pixka bat, bueno, labur bildugu diguzu, baina mamira joan da edo erretara joan da, nondik ulertu behar dugu be banda honen sortzea? Zer dela eta erabakitzen duzue talde hori momentu horretan sortzea, zaipatu duzu tradizio bat izan dela, ez? Bueno, ba, ezaguna dugu, laro ega markadako potx banda ora, edo gerora lubaki banda ere bai, zergatik une honetan eta forma horretan dator be banda.
Ba, bueno, ez dakit, hasiera baten ez dakit gure nahie tradizio horri segitzea otezan edo besteik gabe ba, espazio bat eukitzea gu. Elkartu ginen Arantzan Urruzuno lehiaketako bueno, sari bezala egon aldi hori mantzikoen, eta han elkartu ginen, eta atxu ginen komentatzen nola lehiaketa hauek eta idaz lehiaketa, gazte idaz lehiaketa hauek bukatzen dienen nola bada nola batxeko utxune bat, espazioei dagokienez, idazteko espazioei dagokienez, eta nolabait hoixe sortu nahi gendun, eroso eta guretzat idazteko espazio bat.
Beraz, hor badago alako arrakala bat, ez da? Batek, bueno, adin bateraino edo ez, badago hor, zirkuito bat esango dugu, lehiaketak direla eta bar, baina gero hor utxune bat dagoela esango genuke, ez da?
Hoi da, bai, hori komentatzen gendun. Ematen dola, horiek gukatzen dienen idazteko modu bakarra dela argitaletxe batena jotzea edo berreun horriko liburu bat idaztea eta gu ezkin ere eskapazak hortako eta ezkean ez, oen dike, gure era.
Mm-hmm. Juneta idatizuek etorri zaretek gaur gurera, baina aurkeztu iguzue, B-banda nork osatzen duzue?
B-banda osatzen dugu Harri Díaz de Herediak, Irati Larrañagak, Irati Oskozek, Maia Agirrek eta gero gu biok, Junek eta biok. Eta bai, hori da.
Eta nola izan zenuten elkarren berri?
Ba hori, Urruzunoan elkartu ginen, justo urte horretan denok irabazi genuen, eta hasieratik sentitu genuen, bazakit, ondora ebanten ginela, ba genuela, bai hitz egiten genuen moduarekiko, bai gustatzen zitzaizkigun gaiekiko, ba lotura bat genuela gure artean, eta ba, oso harreman sutxua, benetako asortu zen, bai, eta gainera horrelako udalekuetan askotan gertatzen da momentuan oso asko bizitzen duzula momentua, eta gero udalekua behin pasata ez zarela berri elkartzen. Eta guk lortu genuen arrakala hori superatzea, gelditu ginen beste egun bat zuhalekutatik kanpo, eta ordutik.
Eta zergatik B-banda, zergatik izen hori?
Bueno, izena jartzeako garaien egia esan, bueno, ideia zaparra da handi xamarra izan gendun, eta alako baten mai ikuste, ez? Botazola B hasieran ez adiera horrekin.
B letra bota zuen.
Hoi da, eta gero hortik hasi ginen, bueno, izan zitzaken esan nahi eta adiera danak ba, behitzen edateatzen, eta hortik ba, bueno, nola bai sentitzen genulako beheran gendela, ez dakigu zerren azpi, baino.
Bai, ez hainbeste ba, okerragoa ginelako, edo okerragoa idazen dugulako, edo ez horrela modu gure buruarekin pixkat ba, modu kondestendete batean edo. Baizik eta errealitate badelako azken binean gu ez gaudela oraintxe bertan literatur sistemaren zentruan, edo goi horretan. Tarban gaudet behan, baina bueno, gustora.
Oso gustoa.
Tira, ekosistemak denak behar ditulako, goia eta abea funtzionatu dezan, eta hor badago bide batez, eta bide horretan sekula ez da jakiten, noiz gora, noiz bera, bueno, hor dago literaturaren jolasa ere. Lehen tradizio aipatu dugu, eta deigarria da baita ere, ze tradizio horretan aipatu ditugun bandak, bai Potx banda, bai Lubaki bandan, gehien bat gizonezkoek osatutako bandak ziren, ia erabatez esatearen, zuek aldiz, emakumeak zarete, denak, hori ere deigarria da.
Bueno, denak ez harri mutila da, baina bai, ia denak emakumeak gara. Eta ez dakite oso ondo zergatik, egia da urruzunon adibidez irabazten duen uneko handienak neskak direla.
Bai, bueno, bat dena aldatzen dihon bezala oire aldatu delako da eskerrak. Eta, bueno, bestelaren ikustetuak azaltzen dien edo azaldu nahi ditzen kezkak eta gaiek beste lakok diela, eta bai. Bai.
Lehen aipatu duzu, bikote, pixkat urruzunotik ez gero erdatzen dela, ez? Alako egun aldietan, ba, nolabaiteko parentesi bat edo burrulla bat sortzen dela, eta batean bukatzen dela hori, eta arrakala moduko bat egoten dela, ez? Eta zuek lortu duzuela hori gainditzea, eta elkarrekin ba, bertze zeo zer edo bertze proiektua sortzea, izan ere, pixkat, egoeraren erradiografia bat edo eginda, gaur egun idazle gazte batek badu espaziorik Euskal Herrian bere idazketa trebatzeko eta gaitasunak garatzeko, ala egoera ez da nahiko zenuketen bezalakoa.
Nik uste badaudela, badago espazioen bat edo beste eta bilatzen baduzu eta jarraitzen baduzu horretan aurkituko duzu agian zuen lekoa, baina guk bai sentitu genuela momentu horretan ez genuela non egon, bereziki ez genuela non ikasi, ikasi idazten edo trebatu horretan edo jarraitu idazten ez hainbesteko begira, ba, ez liburu bat publikatzeko intentzio horrekin. Baizik eta ba, egiten joateko, gutxinaka, eta horretarako espazioak igual dira gehiago falta direnak.
Ulertu nahi duzun moduan, baina marraz gaitzazu masa puntual bezala. Horixe eskatzen diozu zuen manifestoan irakurleari, zein motatako testuak sortzen ditu behe bandak june?
Bueno, esango nuke nahiko danetik sortzen dugula, edo hortan saiatzen gehala behintzat. Bueno, aleetan, alkarri ariketak eta erronkak esango dut jartzen dizkiogula eta beraz ba bueno, prosa, poesia eta bueno, danetik idazten dela. Baina zutabetan bi astez behingo zutabe horietan prosa besteik ez dugu idazten.
Gero sartuko
bai,
gara.
Bai, da nik uste.
Bai, barkatu irati bota.
Bai, bakoitzak baduela modu batera de bestera bere estiloa, edo baduela nora jotzen duen gehiago gaiekiko, edo jazteko moduekiko, baina hala ere bai batzen garela deno pixka bat ba, modu batera gure burura begiratze horrekin, eta baita kanpora begiratze nahi horrekin.
Ez, aipatzera ninduan, geroxeago sartuko garela gehiago bazutabetan eta alde horietan zer idazten duzuen, baina galdetuko bagenize, nola idazten duzuen, irati aipatu duzu bakoitzak duela, ez, bere idazkera, ez, bere estilo propio baino, bai egite duzuela barnera begiratze bat edo. Hori da pixkat zuen idazteko modua, zuen idazketa estiloa edo, demagun, ez dakite nola idazten duzuen?
Ez dakit oso, no? Bai jasen ditugula ariketak pixka bat denok zerbait komunari heldu balizateko eta gero horren aritik nahi gabe ateratzen da bakoitzaren ez dakit estiloa edo bakoitzaren joera propioa. Baina bai hori lehen esan dudana modu batera edo bestera bai begiratzen digula askotan gure buruari gure sentimenduei eta modu individualistago batetik eta gero beste puntu batetik ere biratzen dugu munduari eta gustatzen zaigu edukitzea kontzientzia garrantzitsua dela irutzen zaigu.
Biale, idatzi dituzue dagoeneko, Garazi, oi, markatu, sartu zaiz ba, Garazi neri. Irati, lehendabizikoa B, zer topatuko dugu bertan?
Ba, behen topatuko dugu, justo urruzunotik atera berritako egin genituen testu horiek nahiko galduta, oraindik banda bat izatea eta egitea zer den oso ondo ez dakitenak. Eta hori pixka bat lekua bilatzen duten testu horiek nahiko txikitasun horretatik.
Uhum, eta June, bigarrena lea omen da, ez dakite lehendabiziko hortatik erabat desberdina den, antzekotasunik baduen, zer topatzen dugu bertan?
Bueno, enuk esango erabat desberdina denik, denbora gehitxoretzalako pasa batetik bestea, baino omen alen, bueno, izte murutik hasita omen horrekin esan egin duen, zeo zer egin gendula edo egin omen gendula, ez bukere. Ekilako oso
izko jokua ere bada hortaz.
Ez gendu ekilako oso ondo. Baina testu dago kienez, bueno, esango nuke igual, bai kontatzen diela gauza ezakit pertsonal xeagok edo, makillauta noski, baina bai, esango nuke gehiago esaten dola guretaz edo egoera hartako gu horretaz.
Horrez gain, bueno, kolaborazek ere aritu zarete egiten, argian ere idatzi izan duzue?
Bai, uda hasieratik, lehengo uda hasieratik, sortu zitegun aukera argian zutabeak idazteko, eta gu oso pozik izan zen gure udako lantxoa, eta gero ja behin kurtsoa hasita, bi astetik behin ari gara, kurtsoak ez digulako denbora gehiago eskaintzen, baina bai, eta oso pozik gaude, eman digulako beste leku batetik idazteko almena, edo bai gai sozialagoak landuz eta baita prosa edo bai hor beste modu bateri idatziz.
Hirugarren alearekin lanean ari zarete, pentsatzen dut egindako bideo guzti honek ere eragina izango duela datorren horretan, ez dakit nodinora jotzeko asmoa duzuen hirugarren lanketa hirugarren area ale horretan.
Bueno, hirugarrena saiauko gea beintzet edo egia saiatzen pixkat fuerte xegoa izan dadin, ezakit.
Bai, pixkat zutabentan ikasi dugun hori ikusi dugu ja, lehenengo bi ale hoietan gastatuta genula pixka bat orain arte erabilitako forma, ariketa oso itxi hoiekin eta hartu nahi izan diogu pixka bat formari, edukiari beharrean, edukia libreago utziz eta forman zentratuz eta nahi dugu saiatu gara hirugarren alea, ari gara saiatzen hirugarren alea pixka bat desberdinagoa izaten.
Bai, eta ikusten esan dezakegula
primizian
otsaila bukaeran edo martxo hasieran ateako deula hirugarren alea.
Ez zaio asko geratzen hortaz, lanak aurreratu dituzue.
Bai, horrela presio pixka bat jartzen dugu.
Ez dugu aipatu non irakurri daitezken aleak edo non eskuratuz, uste dut saltzen edo naiz eta prezio simbolikoan, ez? Hala adierazten duzue, aritu zaretela.
Bueno, errexena igual gure webgunen aurki lilezke aleak be banda webgunen
tueus.
Eta bestela bueno, saltzen aritzuga Durangoko azokan eta pixkatatzuga, baina bueno, bestela fisikoki
bai, guri idatziz bidaliko dizuegu nahi duzuen bai. Alea arazorik gabe eta gero bai Gasteizko Liburutupian be aleko ale batzuk utzi genituela. Ez dakit badauden oraindik edo saldu diren, egia esan ez diate esan. Baina bekoak badaude batzuk.
Ederki, bueno, entzuleak egin dezala, bidena bar bisita, liburutopiara, eta ba, hola, ikusi dezake. Maiz galdetzen da, arte disiplinetan, bueno, galdetzen zaio, ez, aritzen direnei, ea noiz hasi ziren, ez, eta galdetu beharrean, noiz hasi zineten zuek idazten, June eta Irati, nahiko genizueke galdetu, pixkat zergatik jarraitzen duzuen edo zer eskaintzen dizuen zuei idazteak edo zergatik idazten duzuen, ez dakit argi duzuen erantzuna.
Bueno, ni hasiko nahi. Egia esan oso garbi ez dauket erantzune. Hasire nola hasi ginen ez daukegu argi, eta azteatik hasi ginen ez. Nik uste idaztek beak, ba, bueno, ematen dola aukera, ba, bueno, beti esaten dena da, baina ba, usteko edo nun bait. Eta gu oantxe egan modun idaztek, bueno, esan nahi nuke behintzat eragiteko modu bat aukera ere ematen dola. Eta hortan saiatzen gehala gaur egun behintzat, ez?
Bai, nik esan nuke nik pertsonalki oraintxe bertan jarraitzen dudala idazten hori, esan duzun da, usa uste delako zerbaiterako balio duela oraintxe bertan egiten ari garenak, eta gero pertsonalago, bai iruditzen zait, badela modu bat, barrenak usteko, eta baita jolas moduan ere hartu daitekela, ba, beste goza batzuei erreparatzen hasten zarenean, ba, formari edo jolaserako leku bat ere badela.
Bai, eta betera ipa unai nuke, idaztek, onazken alde honetan kontua gehala igual, balio dezakela baita ere, zuk hitzek jarri ezin dizazkiozun horri hitzek jartzeko, eta benetan zer esan nahi duzun esateko.
Ondo pentsatzeko, bai. Ez?
Mm-hmm. Bai.
Idazketa irudikatzen dugunean, ez, beti irudikatzen dugu idazlea hor, ba, ez dakit, oso bakarti edo oso modu, bai, ba, bakarkakoan lan egiten, ez zuek, talde bat sortu duzue, horren aldeko autu egin duzue, zergatik, zer eskaintzen dizue zuei taldeak sortzaile bezala?
Bai, nik uste, gainera, taldearenak eta taldean idazteak, idaztea hori badela guretzat garrantzitsuenetarikoa den kontuetako bat. Taldean idazteak bereziki eskaintzen dizu zure berdinen edo zure gauzantzekoak egiten ari diren horien artean, ba, aholkuak ematea, benetan zure testua nolabait kritikatuko duen pertsona bat, konfiantzazko pertsona bat edukitzea, ez da berdina zure amari testua bidaltzea edo zure lagun min bati, ziurrenik esan gauzelako oso ondo dagoela. Eta horrelako, zuk egiten duzun gauza berdina egiten duen jendearekin batzen zarenean, bai ematen zula aukera, benetako benetan ikasteko, benetan ba, beste gozo batzutan pentsatzeko, igual zuk pentsatu ez duzun gauza horretan, eta hortaz taldea oso garrantzitsu egiten zaigu, eta baita idazle individual bere etxean txartuta egoten den irudi horren pixka bat kontra egiteko, ze musikarekin adibidez hori ez da bat ere gertatzen, eta asko zer sozialagoa, eta gu pixka bat horri begira edo horrelako zerbaitetara nahi dugu iritsi.
Beraz, bada idazketaren sozializazio moduko bat pixka bat zuen alegina ere, ez da?
Bai, bai, hori da, bai. Iratik gustetan esatela.
Ez dakit, bikotea intzinera begira hartzearen zaleak zareten, hau da, aipatu dugu, hirugarren aldea etorriko da, eta lanean zabiltzate, eta bueno, data ere aipatu duzu, eta horrek presio bat ere sortuko du ordura arte, baina horren ostean, zer ekarriko dio etorkizunak be bandari, ez dakit horren inguruan pentsatzen duzuen, ala?
Ba, egia esan, ez gehiegi. Normalen, bueno, moin arte behintzat funtzionau izan deun modu izan dalako ba, elburu bat jartzea gure burui, ba, oantxe bertan hirugarren alea da bezala, eta hori bukautako, ma, bueno, ate bat itxi, eta beste bat itxi, saiatu behintzat.
Normalen gainera, atea ia jartzen zaigulako, behin itxita ia urrengo atea ikusten guz.
Eta, ba, egia esan ez dauke, bola, elburu finkoik ez dauke, unaiz eta, ba, bueno, egia esan gure burutan badaren, ba, bueno, aurrez aurreko batzuk, bueno, hori itxen posibilitatea bintzit ikusten deu, gero ateako den ez dakigu, baina, bueno, saia gaitezke horretan ere.
Ederki, ikusiko da, etorkizunak zer ekartzen dion, be bandari, June eta Irati gure partez, hemen txe mila esker gurean izateagatik eta guretzako tarte bat hartzeagatik.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Agur. Ongi ongi izan.
Aio, no segit.